На официальном ватиканском сайте была опубликована новая версия гербу папы Франциска, куда были внесены некоторые изменения в сравнении с первопочатковым вариантом. Яны датычаць перш за ўсё зоркі, якая размешчана ўнізе блакітнага шчыта, яна была зменена з пяціканцовай на васьміканцовую, каб атрымаць такім чынам сімволіку васьмі благаслаўленняў. Акрамя таго, графічна была зменена кветка нарда, што азначае святога Юзафа, апекуна паўсюднага касцёла. Цяпер гэты элемент больш адпавядае выгляду індыйскай расліны. Нарэшце дэвіз «Мізерандо атква элегендо» паглядзеў з міласэрнасцю і выбраў, быў змешчаны на бела-чырвонай стужцы і выкананы іншым шрыфтам. Змены не закранулі эмблемы ордэна езуітаў з манаграмай Хрыста. Трэба нагадаць, што герб папы Францішка, які ў значнай ступені заснаваны на яго біскупскім варыянце, мае традыцыйныя папскія геральдычныя элементы. Ён увенчаны біскупскай мітрай, пад якой знаходзіцца выява ключоў святога Пятра, сярэбранага і золотого колераў.